วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยถึงเทคนิคนะครับที่เขามักจะใช้กันสำหรับคนที่เวลามีเนื้อหาเยอะๆแล้วก็อยากจะได้เคล็ดลับในการที่จะทำให้มันน่าสนใจทำให้คนจดจำง่ายนะครับคือทั้งน่าสนใจและจดจำง่ายด้วยนะฮะทำยังไงที่มันจะเรียกว่าตรงปึ้งนะครับคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าเวลาไปสอนพวกบรรยายพวกกับทำ PowerPoint ทำ Presentation เนี่ยนะฮะหรือพวกเขียนบทความก็ตามเนี่ยนะครับบางทีมันก็ฟุ้งใช่ไหมมันก็เยอะใช่ไหมฮะนะครับแล้วคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยก็จะหาวิธีการร้อยต่อพวกนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักใช่ไหมฮะมันก็อาจจะแบบพอมันกระจัดกระจายปุ๊บมันก็จับประเด็นไม่ได้เขาก็จะมีหลักการนะเทคนิคเขาบอกเรียกว่า rule of three นะครับคือกฎของเลข3นั่นแหละนะฮะกฎ3เนี่ยนะครับมันเป็นกฎที่มันดูประหลาดมากนะแต่มันเวิร์กอย่างน่าประหลาดเหมือนกันนะครับก็คือพยายามทำทุกอย่างให้มันอยู่เลข3ไม่ได้ทำให้มันเป็น3นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถามผมนะผมในฐานะที่ผมก็เป็นพวกนักอ่านหนังสือนะฮะอ่านนิยายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าเลข3เนี่ยมันเป็นเลขที่วนๆอยู่กับรอบตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะลูกหมู3ตัวเงี้ยนะฮะ3ทหารเสืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแล้วก็ไอ้พวกทฤษฎีต่างๆที่มันดังๆเนี่ยมันก็จะมีเลข3มาเกี่ยวข้องนะอย่าง3กฎนะครับของเอโซเทลเอทอสพาทอสโลกอสอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะนะครับมันก็จะมีแบบเลข3มาคือ3เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบอะไรที่มันลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะคือมันดูแบบเฮ้ยมันมีมิติแล้วมันก็จดจำได้ง่ายมันดูไม่น้อยเกินไปแล้วมันดูก็ไม่มากเกินไปใช่ไหมฮะนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เลข3เนี่ยมันถึงมีพลังอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับแล้วก็ในชีวิตผมเนี่ยที่ผมอ่านพวกนิยายอ่านพวกละครอะไรมาเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นพวกแบบถ้าตำนานกรีกโบราณเนี่ยก็จะมีแบบว่าแบบแม่เฒ่า3คนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับมีแม่เฒ่า3คนแบบพี่น้อง3คนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเหมือนแบบเป็นเลข3มาแบบเออทำไมต้องเป็น3ทำไมเป็นเลข2ไม่ได้หรือเป็น5ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือมันก็ต้องเป็น3จริงๆนะครับอ่ะแล้วเรื่องนี้จะรู้ว่าทำไมคุณแกนะครับเขาบอกงี้นะครับเวลาที่เราไปทำพวกเรียกว่าทำ PowerPoint นะครับหรือทำ Present อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเทคนิคที่ช่วยคุณได้คือลองถามตัวเองว่าคุณสามารถสรุปเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับให้มันจบอยู่ใน3 bullet point ได้หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดว่าคุณ Present หน้าเนี่ยนะครับอย่าไปสักถ้าเกิดคุณประมาณสัก10 bullet point เนี่ยผมว่าคนประมาณคนจำได้แค่ตอนกับตอนท้ายเขาบอกงี้ถ้าเกิดคุณเขียนสัก10 bullet point นะคนจำได้แค่ประยานประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายนะฮะไอ้ตรงกลางลืมหมดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น3เนี่ยนะครับคือแน่นอนหัวกับท้ายจำได้ไอ้ตรงกลางมันก็แบบคลับคล้ายคลับคลานะครับมันก็เลยแบบมันดูลงตัวใช่ไหมใช่ไหมก็คือเวลาทำหน้าเนี่ยทำเป็น3 bullet point เนี่ยมันก็จะดีนะครับกับ2คือเวลาเราพูดคำว่า3 bullet point ต่อหนึ่งหน้าเนี่ยมันก็ดูไม่เยอะเกินไปไม่คือคุณนึกภาพตามนะแบบเหมือนสมมติว่าเราเปิด PowerPoint มาปรากฏว่าโอ้โหมี10 bullet point เนี่ยนะครับโอ้โหเมื่อไหร่จะจบเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบแบบหน้านี้โอ้โหมันเยอะเหลือเกินแต่พอ3ปุ๊บอ๋อนี่กำลังพูดประเด็นหนึ่งแล้วอุ้ยอีกแค่2อันเองเดี๋ยวก็หมดแล้วใช่ไหมฮะมันก็ดูแบบโอเคนะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดมาหน้านี้มีบุลเลต์พอยต์เดียวมันก็ดูแบบเฮ้ยมันดูยังไงกันอยู่ใช่ไหมถูกไหมนั่นคือเขาบอกว่าการทำเป็น3บุลเลต์พอยต์เนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับทำเป็น3ประเด็นนั่นเองนะครับหรือนะครับบางทีก็เวลาคนเขียนนะครับเขียนจดหมายเขียนบันทึกอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าทำเป็น3พารากราฟนะฮะ3พารากราฟก็คืออะไรนะครับก็คือเราก็โอเคนะฮะแบ่งเป็นนะครับต้นกลางจบนะฮะเกริ่นเนื้อหาปิดท้ายว่าไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คลาสสิกนะฮะใช้กันประจำนั่นเองนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะได้ผลนะมันเป็นแพทเทิร์นที่เราทำงานในเรียกว่าการเขียนบทความจริงๆนะครับแล้วก็ใช้วิธีการคิดแบบเนี้ยนะครับทำอยู่เสมอนั่นเองนะครับคือบอกว่าเฮ้ยแล้วต้นกลางจบเป็นยังไงใช่ไหมครับนะฮะซึ่งอันนี้นะครับมันก็มักจะใช้ในเรื่องของการเขียนเรื่องสั้นและนิยายเหมือนกันนะครับเรื่องสั้นนิยายหรือแม้แต่นะครับการทำนะครับพวกหนังการทำพวกวิดีโอคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะบอกว่าโอเคอ่ะเราจะแบ่งเป็นช่วงต้นช่วงกลางช่วงจบนะฮะต้นกลางจบไปนะครับขายของก็มีเกินกลางจบนะฮะเกินเนื้อหาปิดท้ายปิดการขายอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันจะเป็น3เซกชันนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะให้เราคุ้นๆกับวิธีการแบบนี้ก่อนนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเรานำเสนอโซลูชันนะครับเราบอกว่าโซลูชันของเราจะประกอบด้วย3โมดูลด้วยกันนะครับมีโซลูชันที่1 2 3นะฮะหรือบางทีเขาเรียกว่า3จุดขายจุดขายสำคัญ3อย่าง1 2 3อย่างเงี้ยนะฮะ คือมันจะเป็นสิ่งที่คนจะปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหมันโอ้โหมันดูแบบตอบโจทย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะก็เป็นเทคนิคบอกว่าเวลาที่เราไปขายของอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้ปัญหาลูกค้าคืออะไรใช่ไหมบอกเลยจุดขายของเราคือ1 2 3นะครับหรือเหตุผลที่คุณต้องซื้อเราเพราะ1 2 3อ่ะอันนี้ก็เป็นรายงานนะครับเช่นเดียวกันครับเวลาคุณไปขอบอกคนอื่นว่าให้ทำอะไรนะครับหรือทำง่ายเพียง3สเต็ปนะครับ1 2 3นะฮะคือเวลาบอกว่าทำง่ายเพียง1สเต็ปเนี่ยมันก็คงประหลาดใช่ไหมนะฮะทำง่ายเพียง2สเต็ปมันก็จะดูแบบเอ๊ะมันดูเร็วๆนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำ3สเต็ปเนี่ยมันจะดูแบบเฮ้ยไม่มันดูไม่ง่ายเกินไปแล้วมันก็ดูไม่ยากเกินไปนะ3สเต็ปสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับก็เป็นเทคนิคอ่ะนะนะฮะแล้วก็เขาก็มักจะใช้กันนะครับคือถามผมนะมันก็เป็นสิ่งที่คุณจะเห็นรอบตัวคุณแหละนะครับไอ้พวกแบบ3สเต็ป3วิธี3เทคนิค3 bullet point แล้วก็ตามนะครับจะใช้ไหนก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะนะฮะคือถ้าเกิดว่าคนชำนาญจริงเนี่ยเขาจะมีเทคนิคอื่นๆในการที่ทำให้คนติดตามได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชำนาญคุณอาจจะยังแบบว่าไม่คล่องเลยนะครับใช้กด3เนี่ยมันก็ช่วยได้ง่ายแล้วก็ช่วยให้มันเรียกว่ามันดูน่าตื่นตาตื่นใจดูน่าสนใจและมันดูไม่เวอร์วังนะจดจำได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เขามักจะใช้กันนะครับหรือ rule of three นั่นเองเอามาแบ่งปันกันในเอพิโซดนี้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับเคยเห็นไม่เคยเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็มาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องอะไรคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ